Hän pukeutui myöskin hyvin värikkäästi ja värjäsi tätä partaansakin sillä, että se oli välillä puoleksi vihreä ja puoleksi punainen. Ja se liittyy kyllä hyvin paljon tähän, sitten tähän hänen tarpeensa esiintyä sitten näiden, vähän sen mukaan, että mitä häneltä odotettiin. Kyllähän täytyy sanoa, että hän sitten myöhemmin aika paljon väsyi tähän, että hän ei sitten jaksanut enää hirveästi värjäillä sitä partaansa. Hän pukeutui mieluummin ihan vaan saappaisiin ja likaiseen villapaitaan, että ja teki, olisi halunnut tehdä töitä ihan rauhassa. Että tämä tämmöinen hypetys, joka kesti toistakymmentä vuotta, niin se kyllä väsytti taiteilijaa myös hyvin paljon. Meidän on erittäin huolestunut Ounasjoesta ja muutenkin vesistöistä ja nämä kalat olivat monesti sitten tämmöisiä, että ne oli maalle eksyneitä, lähteneet kävelemään, kun ei ollut enää kunnollisia vesiä, missä elää. Ja tämä riekkohan on tämmöinen sielueläin, sielläkin taustalla tuolla näkyy tuolla auringossa tämä riekon hahmo, ja tämä riekon hahmo on täälläkin, täällä taustalla, täällä alhaalla. Ja tämä sielueläin oli Reidarille hyvin tärkeä, kun hän opiskeluaikana Leningradissa ja muualla koki tämmöistä koti-ikävää, niin hän maalasi näitä riekkoja. Ja hän olikin sitä mieltä, että tästä riekosta saattaisi tulla hänen taiteeseensa tämmöinen ihan signeerausta vastaava kuva.
Hyvin tyylitelty lintu. Joo, muistuttaa kyllä paljon tuota puolikuuta, joka esiintyi monissa maalauksissa myös.
Kyllä, ja sitten näissä monissa maalauksissa on myöskin kuu tai aurinko, mutta hyvin monissa on myöskin kuu ja aurinko. Ja tämäkin viittaa hyvin pitkälle siihen, että Reidar tunsi taidehistoriaa ja oli lukenut paljon ja seurasi myöskin tuota varhaiskristillistä taidetta, jossa hyvin monesti niissä kokonaisuuksissa on sekä kuu että aurinko samassa kuvassa.
Turun taidemuseon amanuenssi Mia Haltia, miten myytti syntyy? Syntyykö se spontaanisti vai rakennetaanko se?
Mä luulen, että siinä on kysymys molemmista asioista. Ja Reidar Sadestoniemen kohdallahan oikeastaan hänen taiteestaan ei voi puhua tuntematta hänen elämäntarinaansa ja sitä asemaa, minkä hän sai suomalaisessa taiteessa. Vuonna 1959 hän oli tämmöinen näyttely Pinksissä Helsingissä, joka oli jättimäinen yleisö- ja arvostelumenestys, ja hän saa siitä sitten uralleen sen lentävän lähdön, ja se oli hänen läpimurtonsa, ja tätä menestystä jatkui useamman vuoden. 1963, kun hän oli Rovaniemellä näyttely, niin siellä yleisön keskuudessa syntyi riita, kuka saa ostaa minkäkin teoksen.
No mikä siinä sitten oli? Minkä takia?
Se informalismi, joka oli muodissa silloin 60-luvulla, niin ei se ollut mitään suuren yleisön taidetta, mutta nämähän oli ihan jo, kun oli esittäviä. Ja kaikkihan rakastaa Lapin luontoa ja sitten näitä ihania ilveksiä ja riekkoja, mitä tässä on. Et se oli hurmaava, se hänen kuvakielensä. Se oli hyvin tuoretta, erilaista.
Ja sitten ihastuttiin myös itse taiteilijaan.
Kyllä, hän oli tämmöinen hyvin veitikkamaisesti tarinoiva, hyvin tämmöinen valoisa persona, joka oli kyky kyllä hurmata yleisönsä. Ja olen ymmärtänyt sitten hänen ystäviensä kuvauksesta, että hän oli myöskin hyvin lämmin, antelias ystävä. Hän oli ilmeisesti hyvin rakastettava luonne tietyllä tavalla. Ja kyllähän sitten varmasti tajusi sen, että nyt kun kaikki ovat hänestä kiinnostuneita, niin pitää takoa, kun rauta on kuumaa. Ja hän ehkä jäi vähän sitten sen julkisuuden ja maineensa vangiksi, että vaikka hän oli kovin menestynyt siinä, hän oli itse asiassa 1965 vuoteen mennessä, voi sanoa, jo ikoni Suomessa tietyllä tavalla, että kaikki tunnistivat hänet. Ja hän oli oikeastaan saanut kaiken sen, mitä taiteilija voi urataan toivoa, eli mainetta ja taloudellista menestystä. Mutta ei se raha oikeastaan ollut sitten se kaikkein tärkein, että hän kaipasi sitä valtiollista tunnustusta, ja vaikka hän oli tämmöinen näkyvä persona ja harrasti tietyllä tavalla myöskin tämmöistä niin kuin roolien kanssa leikittelyä, että hän oli kuulemma kokonainen aitta, jossa on erilaisia asuja ja asusteita, joita hän sitten vaihteli, ja hän pukeutui hyvin näyttävästi. Esimerkiksi näyttelynsä avajaisi, hän saattoi olla pitkä musta turkki, jonka seinässä oli iso tulipunainen ruusu ja karhun nahkahattu ja kultaisia koruja kaulassaan. Mutta siinähän sitten helposti käy näin, että vauhti on kiivas ja siinä alettiin 70-luvun puolivälissä sitten jo puhua siitäkin, että onko tässä alkaa olla vähän tehtailun makua jo, että hän oli kova tekemään töitä. Ja hän oli aina puhunut siitä, että taiteilijan pitäisi elää myöskin taiteillaan. Ja hän oli Kittilän suurin veronmaksaja tietysti ollut jo pitkän aikaa, niin työtä piti tehdä ja teoksia piti myydä. Ja hän jäi vähän niin kuin vangiksi siihen maineeseensa tietyllä tavalla. Mutta siinä on varmasti ollut sellaista, että koska hän oli menestynyt ja sitten tosiaankin valtiovallankin suosiossa ja Kekkonen osti myöskin häneltä teoksia ja nimitti hänet 74 professoriksi. Siinä on varmasti ollut sitten tätä, että on kaksiteräinen miekka tai menestys, että on ollut sitä kateutta. Hän oli homoseksuaali aikana, jolloin se oli rikollista. Ja siinä on varmasti ollut se, että vaikka hän oli saanut paljon, niin hän ei kuitenkaan mikään mahtimaailmassa ei auttanut siihen, että hän olisi voinut elää just niin kuin hän olisi halunnut elää. Että hän kuoli vuonna 1981, että hän ei ehtinyt edes nähdä sitä, että tämä poistettiin sairausluokituksesta homoseksuaalisuus.
Olemme huoneessa, johon on koottu kahden syleilevän karhun lisäksi sitten nämä toisiaan syleilevät sarvelliset mieshahmot. Ja se on valtava lämpö ja läsnäolo.
Joo, että kyllähän tätä tunne-elämäänsä tietysti käsitteli sitten myöskin tämmöisen niin kuin metaforien kautta, että hän oli ihan näitä karhuja ja sitten Ilves oli tällainen hahmo. Tietyllä tavalla semmoista koodikieltä, jolla hän purkaa tätä tavallaan rakkauden kaipuutaan. Ja hän sanoikin erässä kirjeessään, että hän voisi olla pehmeän karvainen erottisen pyöreä Ilves.